คราวนี้มาดูในช่วงตอบคำถามผมจะขยายความนะครับว่าข้อความคำถามเป็นอย่างนี้นะครับการตัดสินใจพลาดนั้นตัดสินด้วยอะไรเพราะว่าตอนนั้น เขาวงเล็บนะครับว่าเป็นปฏิกิริยาตอบรับผิดเป้าผิดเวลาได้ข้อมูลไม่รอบด้านขาดจริยธรรมขาดการมีส่วนร่วมไม่เป็นที่ยอมรับสูญเสียความเชื่อมั่นจากกลุ่มสนับสนุนเขาเขียนมาไว้เยอะพอสมควรแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะตัดสินการตัดสินใจของเราได้อย่างไรว่ามันถูกหรือผิดนะครับแล้วเขาก็เขียนต่อว่าบ่อยครั้งสิ่งที่เราคิดว่าถูกแต่คนอื่นเขาไม่ได้เห็นด้วยในมุมของทางจิตวิทยาคุณหมอจะแนะนำให้ผู้นำอยู่กับการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งแก้ไขไม่ได้อย่างไรโดยจัดการกับความรู้สึกผิดได้เรื่องนี้คุณจะเห็นนะครับว่ามันตรงกับแนวคิดในชุดที่4เมื่อสักครู่นี้ที่พูดว่าในการตัดสินใจเนี่ยมันมีตัวแปรหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้คุณภาพของการตัดสินใจเราประเมินจากกระบวนการณเวลานั้นดูจากข้อมูลที่เรามีณเวลานั้นแต่ณเวลานั้นที่เราตัดสินใจเนี่ยเราได้จัดขั้นตอนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดให้ดีที่สุดหรือยังซึ่งปัญหานั้นก็มียกตัวอย่างไว้4หัวข้ออย่างที่ผมได้พูดไปนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าถูกแต่คนอื่นไม่เห็นด้วยสิ่งที่น่าจะทำมากที่สุดก็คือเราควรจะเปิดใจฟังเขาให้มากที่สุดแต่ไม่ได้แปลว่าต้องทำตามนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณฟังเขาได้อย่างเต็มที่แล้วคุณเปิดใจรับแล้วแล้วคุณยังเลือกการตัดสินใจของคุณแน่นอนคุณก็เลือกที่จะรับผิดชอบสิ่งที่คิดอยู่ในหัวแต่ถ้าคุณมองทบทวนแล้วคุณเห็นว่าคุณมีแนวอาจจะมีข้อผิดพลาดในกรณีที่ผมพูดว่าคนเรามีแนวโน้มจะคิดเข้าข้างตัวเองมองหาข้อมูลสนับสนุนความเชื่อของตัวเองทำให้ไม่ฟังคนอื่นถ้าคุณเป็นอย่างนั้นณเวลานั้นแล้วคุณมาค้นพบทีหลังการตัดสินใจในครั้งนั้นก็เป็นบทเรียนที่ดีแล้วเป็นการชี้ให้เห็นว่าคนเราอาจจะตกหลุมพรางความเชื่อตัวเองนะครับผมบอกไม่ได้ว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนั้นดีหรือไม่ดีเพราะผมไม่ทราบรายละเอียดของกระบวนการแต่ผมบอกได้ว่าเราไม่ต้องตัดสินใจเราไม่ต้องตัดสินคนที่ผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกำลังอยากจะดูแลความรู้สึกของคุณด้วยเพราะดูเหมือนว่าคุณมีความรู้สึกผิดจากการตัดสินใจในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกในตอนอดีตแต่ทุกคนไม่เห็นด้วยแล้วคุณก็ได้ตัดสินใจไปแล้วผลมันไม่ดีคุณก็เลยรู้สึกไม่ดีนะครับวิธีดีที่สุดในการจัดการกับความรู้สึกผิดในกรณีนี้ก็คือว่าคุณทำอะไรได้บ้างกับผลต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหายถ้าทำอะไรไม่ได้ผมก็เชื่อว่าคุณคงรู้สึกไม่ดีมานานละสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะทำได้ถ้าเคยมันเกิดเคยทำให้คุณส่งผลต่อความรู้สึกคนอื่นคุณอาจจะดูว่าคุณจะเยียวยาความรู้สึกระหว่างกันระหว่างคุณกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณได้ไหมอันนั้นคือสิ่งที่คุณยังทำได้นะครับแต่ถ้าผลมันเกิดไปแล้วเช่นคุณเสียหายทางการเงินจากการตัดสินใจในฐานะผู้นำไปแล้วนี่นะครับตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ต้องทิ้งให้มันกลายเป็นอดีตแล้วก็มาวางแผนการเงินจากจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อไม่ให้อดีตมาส่งผลกับเราในปัจจุบันเกินแล้วเยียวยาความสัมพันธ์ได้ไหมนะครับนี่คือโจทย์ข้อที่2กับโจทย์ข้อที่3ที่สำคัญมากก็คือคุณจะให้อภัยตัวเองได้ไหมที่คุณได้ตัดสินใจผิดในครั้งนั้นถ้าคุณจะให้อภัยตัวเองได้ดีขึ้นจากการมีบทเรียนคุณลองสรุปดูว่าคุณมีแนวโน้มจะหาข้อมูลเข้าข้างตัวเองมากเกินไปไหมถ้าใช่ถือโอกาสปรับปรุงตัวและไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่อาจจะถึงเวลาที่คุณจะให้อภัยตัวเองคุณจะให้อภัยตัวเองได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของผมสำหรับสมาชิกท่านนี้นะครับอีกข้อความหนึ่งที่ส่งมานะครับเขาเขียนว่าการตัดสินใจเหมือนแบ่งเป็น2 ส่วน 1. ใช้ใจทำเพื่อความสุขความสบายใจไม่มีประโยชน์ทางการงาน 2. ใช้เหตุและผลเพื่อทำให้ทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีตัดส่วนของความสัมพันธ์ความรักที่ผ่านมาก็ใช้แบบ2คือใช้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้งานลุล่วงทำให้ไม่ค่อยใส่ใจความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ไปเน้นแบบ1คือใส่ใจให้สบายใจเป็นสุขไม่ได้เน้นงานทำอะไรสบายใจก็จะทำแม้ผลลัพธ์จะน้อยลงซึ่งในที่นี้คนที่ส่งมาหมายถึงผลลัพธ์ทางการเงินนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจะแฟร์ถ้าจะเป็นธรรมมันเป็นอย่างที่ผมชวนคุณครับผมกำลังชวนคุณว่าในทุกการตัดสินใจมันมีผลตามมาบางอย่างที่คุณกำลังสนใจกับผลตามมาบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่ได้สนใจมากพยายามรวมผลตามมาในภาพรวมเหมือนเราเปิดการรับรู้ให้กว้างขึ้นแล้วอาจจะต้องตั้งคำถามครับว่าในภาพรวมของชีวิตคุณต้องการอะไรบ้างซึ่งในกรณีนี้ถ้าจะแบ่งมันก็จะแบ่งเป็นรายได้ที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ที่ลงตัวความสุขที่ลงตัวนะครับซึ่งถ้าคุณเริ่มค้นพบว่าความสุขความสัมพันธ์สำคัญคุณก็ยังอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วเงินสักแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้าจะอ้างอิงงานวิจัยก็จะพบว่าเงินเมื่อไปถึงจุดหนึ่งที่เรามีความมั่นคงในระดับหนึ่งมีปัจจัย4แล้วเราก็รู้จักพอเมื่อนั้นเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มความสุขดังนั้นการที่คุณเริ่มขยับมาลงที่ความสุขความสบายใจความสัมพันธ์ความรักก็ถือว่าเป็นการขยับที่ถูกต้องถ้ามันเป็นการขยับแล้วมันไม่ส่งผลเสียกับสถานะทางการเงินอะไรคุณอาจจะลองดูว่ามันลงตัวแล้วหรือยังผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความลงตัวพอดีแล้วก็ได้นะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าลงตัวพอดีผมคิดว่าคุณอาจจะลองดูว่า1คุณรู้สึกมั่นใจมั่นคงทางการเงินพอไหม2คือคุณลองถามคนใกล้ๆตัวคุณที่คุณรักที่คุณให้ความสำคัญดูว่าเขาคิดยังไงกับรายได้เมื่อลดลงนะครับเมื่อตอนที่ผมแต่งงานใหม่ๆผมก็มีคำถามหนึ่งที่ถามภรรยาผมถามเขาว่าจะเอาเงินหรือเวลาเพราะถ้าเอาเงินผมต้องไปหารายได้เสริมนอกเวลาแต่ถ้าเอาเวลาผมไม่ไปหารายได้เสริมครับภรรยาก็ตอบผมว่าเอาเวลาซึ่งก็ทำให้ผมไม่ต้องหาเงินเพิ่มไม่ต้องไปทำงานนอกเวลานะครับแล้วก็มีเวลาทำสิ่งที่ผมและภรรยาสามารถเลือกได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียครับแต่เราต้องเป็นคนเลือกว่าเราให้ความสำคัญอะไรกับอะไรมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็คือการตอบคำถามสำหรับสมาชิกท่านสุดท้ายที่ส่งโจทย์มาล่วงหน้านะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูว่าเวลาที่เหลือประมาณ10กว่านาทีนะครับ10นาทีจะมีคำถามอะไรไหมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาสวัสดีรายงานการรับฟังภาพและเสียงขอบคุณคำชื่นชมและขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้นะครับรวมทั้งท่านที่บอกว่าที่พม่าชัดนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆเพื่อดูว่ามีข้อมูลข้อคิดอะไรที่น่าสนใจที่จะอ่านแชร์กันนะครับถ้าตกหล่นต้องขออภัยท่านแรกเขียนว่าระบบราชการก็มีความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารใช่ครับมันมีความรับผิดชอบที่เป็นความเสี่ยงอยู่ถ้าเป็นผู้บริหารก็มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นคู่กันมากับการที่มีอำนาจมากขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต้องรับผิดชอบครับชมจากเยอรมันพัทลุงเท็กซัสนะครับมีคนบอกว่าเสื้อสีเทาไม่สวยวันนี้เสื้อสีสวยกว่านะครับสมุทรปราการลำปางเสียงชัดภูเก็ตนะครับคุณสง่าพงษ์บอกฟังหลายคลิปแล้วดีขึ้นเยอะอาการแพนิคนะครับคือการจัดการจิตใจของเราที่ทำให้เรากังวลน้อยลงและรู้ทันและรู้วิธีผ่อนคลายก็ช่วยในการรักษาการแพนิคได้นะครับเราเคยคุยกันเรื่องนี้ไปในบางตอนนะครับท่านที่ยังมีโจทย์ข้อนี้ มีบทเรียนออนไลน์เรื่องการจัดการความกังวลและอาการแพนิคอยู่ที่เว็บไซต์ผมนะครับที่ชุมพรสัญญาณชัดนะครับสมาชิกท่านหนึ่งคุณกฤษณาบอกว่าตัดสินใจพลาดเรื่องงานไปแล้วเมื่อปี2559ยังเสียใจอยู่ทุกวันนี้มีการแก้ไขได้ในระดับหนึ่งแต่ยังแก้ไขได้ไม่ทั้งหมดทำให้ซึมเศร้ามาทุกวันนี้3ปีแล้วค่ะที่จริงในความผิดพลาดในชีวิตของคนเรานะครับโดยทั่วไปมันอยู่กับเราสักพักแล้วมันจะผ่านไปได้แต่การที่ความผิดพลาดอย่างหนึ่งในชีวิตมันอยู่กับเราได้นานเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีกลไกบางอย่างภายในใจเราเลี้ยงความรู้สึกผิดที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองนะครับซึ่งผมอยากให้คุณเปลี่ยนจุดเน้นจากการที่คิดว่ามันคือความผิดพลาดในอดีตที่ทำให้คุณซึมเศร้ามาเป็นการมองหาว่ามีอะไรที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันที่ยังทำเลี้ยงความเศร้าของคุณไว้นะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องของวงจรความเศร้าถ้าคุณมองเห็นวงจรตัวนี้ที่มันวิ่งอยู่ในหัวของคุณในปัจจุบันนะครับไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตเมื่อ3ปีที่แล้วการแก้ไขอารมณ์เศร้าของคุณจึงจะสำเร็จนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถแก้หรือเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเราในอดีตได้แต่อดีตที่มันยังทำให้เราเศร้าในปัจจุบันได้เพราะมันถูกเลี้ยงด้วยกลไกทางจิตบางอย่างถ้าคุณสนใจเรื่องวงจรความเศร้าและการจัดการอารมณ์เศร้าของคุณในส่วนที่ไม่ใช่ยาบทเรียนออนไลน์เรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาจะช่วยคุณได้โดยเฉพาะมันจะมีบทที่ว่าด้วยเรื่องวงจรความเศร้าให้คุณตระหนักว่ามันมีผู้เล่นอยู่5ตัวคุณต้องจัดการ5ตัวนั้นและมันไม่ใช่เรื่องอดีตครับมันเป็นปัจจุบันที่ยังเลี้ยงความเศร้าของคุณอยู่และถ้าคุณเห็นตัวเลี้ยงความเศร้าของคุณได้คุณจะตัดวงจรนี้ได้นะครับวงจรความเศร้านี้จะลงรายละเอียดในตอนที่ผมจัดอบรมเป็นคอร์สเทรนนิ่งนะครับเพราะว่าการเจอกันกับการเรียนทางออนไลน์อาจจะยังมีรายละเอียดที่ต่างกันในตอนการฝึกทักษะนะครับคุณพงศิริก็บอกว่าใช่คือเข้าข้างตัวเองบ่อยๆซึ่งถ้าเราตระหนักเราก็ต้องระวังและต้องพยายามหาข้อมูลที่ไม่เข้าข้างตัวเรายิ่งทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่มันต้องลดอัตราของตัวเองลงพอสมควรนะครับคุณลี่เหมยนะครับบอกว่าซื้อบ้านเหมือนแต่งงานจะขายก็ยากยกเว้นทำเลดีจริงๆสภาพคล่องไม่ค่อยดีซื้อหุ้นเหมือนมีแฟนจะขายเมื่อไหร่ก็ได้สภาพคล่องดีกว่าเป็นคำเปรียบเทียบที่น่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆครับซื้อบ้านเหมือนแต่งงานซื้อหุ้นเหมือนมีแฟนนะครับมีคนบอกว่าบ้านดินสนใจไหมครับถูกกว่ามากนะครับสภาพคล่องดีแต่อาจขาดทุนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงหุ้นหรือบ้านมีคนทักทายว่าสบายดีเข้าใจว่าจากลาวคุณกัญชัยบอกว่าหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจให้ซื้อรถพอซื้อแล้วก็เกิดหนี้สินค่ะอาจารย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีหลายมุมมากเลยนะครับคือตอนที่เราอยากได้เนี่ยมันจะเกิดจากตอนที่เราเริ่มพอใจในรถคันเก่าน้อยลงน้อยลงเพราะมันมีการเคยชินนะครับแล้วเราก็เริ่มจินตนาการว่าในรถคันใหม่เมื่อเทียบกันกับรถคันเก่ามันดีกว่ายังไงมันก็เลยทำให้เราพร้อมจะจ่ายเงินแล้วเราก็จะมีเหตุผลต่อว่าเงินแค่นี้เราพอจะผ่อนได้หรือจ่ายได้นะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างมากครับหนึ่งก็คือทันทีที่เราได้รถใหม่มาแล้วเราขับไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มพอใจรถคันใหม่น้อยลงเพราะเราจะเริ่มเปรียบเทียบระหว่างรถคันใหม่ในวันนี้กับรถคันใหม่เมื่อประมาณ3เดือนก่อนมันชักคล้ายๆกันละนะครับจากนั้นมันก็ยังมีอีกเรื่องนึงนอกจากความพอใจในรถใหม่น้อยลงก็คือเราจะมีเงินก้อนนึงที่เราเสียโอกาสในการเอาเงินก้อนนั้นไปทำอย่างอื่นนะครับนั้นเรื่องการซื้อของทุกอย่างมันฝังไว้ซึ่งหลุมพรางหรือกับดักที่ทำให้เราตัดสินใจไม่ถึงกับผิดพลาดนะครับถ้าเราพอใจกับมันแต่ว่าคุณก็คงเห็นว่ามันก็มีหนี้นะมันเป็นภาระยกเว้นว่า คุณแลกหนี้กับความพอใจในการขับรถนี้นะครับมีสมาชิกเขียนว่ารอพบคุณหมอวันที่30ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นโปรแกรมที่ผมจะเดินทางไปจัดอบรมหลายเวทีให้กับทางสถานทูตนะครับไว้ผมจะโพสต์ให้ฟังให้ดูว่าจะไปเวทีไหนบ้างนะครับคุณสุภกิจบอกว่าการมองโลกในแง่ลบเกิดจากอะไรได้บ้างครับการมองโลกแง่ลบเป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางจิตเพื่อให้เราป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะคุกคามเราและเป็นประโยชน์ในการระแวดระวังภัยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มองแง่ลบมากไปมันสร้างให้เรามีความทุกข์ทั้งที่ปัญหามันยังไม่มานะครับงั้นถ้าถามว่าเกิดจากอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบความคิดที่ต้องคิดเพื่อความปลอดภัยครับแต่ถ้ามากไปคุณต้องเรียนรู้การจัดการความคิดลบของคุณนะครับคุณปฏิตาบอกว่าจะถามคำถามแต่คุณหมอได้ตอบมาแล้วคือเรื่องเสียดายเวลาและความสัมพันธ์ที่ยาวนานแต่พอตัดสินใจเลิกแล้วก็รู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายครั้งที่ผ่านมาซึ่งฟังดูเหมือนกับที่ผมได้แชร์ไปเลยนะครับถ้าคุณในเรื่องความสัมพันธ์อย่าไปห่วงว่าเราคบกันมานานถ้าคุณพบว่าไม่ใช่อย่าไปเสียดายเวลาของเก่าครับให้มองว่าณปัจจุบันเรามีข้อมูลอะไรทั้งหมดแล้วให้ดูว่าอนาคตเราต้องการชีวิตแบบไหนเป็นตัวตั้งนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณพบว่าคุณตัดสินใจผิดพลาดก็ลองดูว่า1คุณจะแก้อะไรได้บ้างในสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจพลาดไปคุณเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่คุณทำอะไรได้บ้างในปัจจุบัน2ก็คือคุณจะแปลงมันเป็นบทเรียนเพื่อทำให้คุณเดินหน้าต่อในชีวิตได้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับคล้ายๆกันกับกรณีที่ผมได้วิเคราะห์คำถามของสมาชิกที่ส่งมานะครับคุณณรงค์บอกว่าพวกมันจะหาวิธีตบต่อยกระทืบยิงพระลูกชายทุกที่ที่พระลูกชายไปทั่วประเทศสงสารเดี๋ยวพวกมันผมไม่แน่ใจว่าอ่านแล้วเหมือนผมไม่แน่ใจว่าอ่านแล้วเข้าใจไหมนะครับแต่ดูเหมือนคุณกำลังเล่าปัญหาที่พระลูกชายกำลังถูกมุ่งร้ายนะครับซึ่งข้อคิดนี้ผมไม่แน่ใจจะช่วยตอบได้ยังไงขออนุญาตรับรู้ว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นี้ละกันนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าขออนุญาตแค่รับรู้นะครับมีรายงานว่าวันนี้สัญญาณสะดุด2ครั้งนะครับแต่ไม่นานคุณตุ๊กตาบอกว่าเคสแฟนเพจของอาจารย์เหมือนชีวิตของหนูเลยซึ่งในที่นี้คงหมายถึงเลิกกับแฟนพอเลิกแล้วเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่เวิร์คเราก็มาพบว่าเราก็อาจจะรู้สึกเงาๆหรือรู้สึกคิดถึงแง่ดีของเขานะครับผมคิดว่าได้วิเคราะห์ไปแล้วก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์นะครับทักทายจากสวีเดนนะครับคุณพรทิพาถามว่าช่วยเยียวยาการตัดสินใจที่เคยผิดพลาดมาก่อนอย่างมากเลยค่ะอ๋อยินดีนะครับมุกดาหารชัดเจนหลุยเซียนาติดทากมานะครับขอบมีคำขอบคุณว่าช่วยระบบความคิดได้คุณหาดแก้วบอกว่ารู้สึกแย่กับเรื่องขำๆเหรอครับไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับคุณธนกรบอกการตัดสินใจหรือแก้ปัญหามีข้อดีข้อเสียเลยเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจอันนี้แหละครับหลักอย่างหนึ่งของการตัดสินใจนะครับก็คือคุณต้องลากเส้นว่าถึงจุดหนึ่งคุณต้องตัดสินใจนะครับแล้วถ้าคุณอยู่ในที่เดิมแล้วคุณมีตัวเลือก1และ2และ3และตัวเลือก1 2 3มันดีกว่าตัวที่คุณยืนอยู่นะครับคุณต้องตัดสินใจเลือกอันใดหนึ่งให้ได้เพราะไม่งั้นคุณจะอยู่ในที่เดิมซึ่งทำให้คุณเสียโอกาสในการไปในที่จุดหมายที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1หรือ2หรือ3กรณีของคุณคล้ายๆกับกรณีที่มีแยม24ชนิดมาวางและขายไม่ค่อยออกแต่เอาแยม6ชนิดมาวางและขายได้ดีกว่านะครับคุณโซกูดบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจไม่ได้กับการย้ายงานที่ทำก็ดีแต่ไม่ชอบโจทย์กับสิ่งที่ตัวเองถนัดจะโอนย้ายก็ยังกลัวกับการเริ่มต้นใหม่คุณลองฟังทบทวนสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดดูนะครับอาจจะช่วยคุณได้บางส่วนแต่ในเรื่องงานมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกนะครับ คือมันต้องดูว่าคุณให้ความสำคัญอะไรในปัจจัยในงานนะครับคือบางคนก็จะเห็นในแง่ของรายได้และสวัสดิการแต่รายได้และสวัสดิการเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้สร้างความพอใจในงานได้เต็มนะครับมันเป็นเพียงว่าถ้ามีพอเราก็ไม่ได้รู้สึกเป็นลบแต่ตัวที่จะสร้างความรู้สึกพอใจในงานได้ดีเนี่ยความสุขในงานได้ดีคือการที่คุณได้รู้สึกว่าคุณได้ใช้ศักยภาพคือการที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของที่ทำงานคือการที่สายสัมพันธ์ในที่ทำงานมันเกื้อกูลกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแต่เงินและสวัสดิการเป็นสิ่งที่ทำให้เราพออยู่กับมันได้นะครับสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันสำหรับการย้ายงานอีกเรื่องนึงที่ควรพิจารณาครับก็คือโลกแห่งงานกำลังเปลี่ยนไปถ้าคุณกำลังจะขยับไปอยู่งานอะไรก็ตามลองดูแนวโน้มของงานดูนะครับว่าโลกอนาคตอีก10ปี20ปีงานที่คุณกำลังจะไปเนี่ยมันเป็นงานขาขึ้นหรืองานขาลงนะครับคุณเมตตาบอกว่าการยืดเวลาตัดสินใจหาข้อมูลรอบด้านจะช่วยให้เราลดผลกระทบจากการตัดสินใจผิดพลาดได้ไหมได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องระวังอย่าเอาแต่หาข้อมูลอย่างเดียวจนไม่ตัดสินใจนะครับคืออาจจะต้องลากเส้นเวลาเพราะชีวิตเราไม่สามารถที่จะหาข้อมูลไปได้เรื่อยๆคุณอาจจะดูว่าคุณจะหาข้อมูลอื่นมาเสริมได้อย่างไรแต่ถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องตัดสินใจเท่าที่คุณมีข้อมูลอยู่นะครับอันนี้คือความเป็นจริงของชีวิตนะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับมีโจทย์มาว่าอยากให้พูดถึงภาวะหมดไฟจากงานเป็นสมาชิกจากอเมริกานะครับคุณเซรอนบอกว่าถ้ามีปัญหาจะใช้คตินี้มีคนชื่นชมภาษาของผมขอบคุณมากเลยนะครับตอนแรกผมยังรู้สึกวันนี้ผมพูดเคลียร์ชัดเจนไหมเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่จริงๆมันมีความซับซ้อนในมุมหนึ่งผมพยายามทำให้ง่ายแล้วแต่ก็ยังห่วงอยู่เหมือนกันนะครับคุณประเสริฐบอกลูกผมสติแตกดูแลอย่างไรอยากได้อะไรจะเอาเดี๋ยวนั้นตรงนี้ต้องดูอายุนะครับถ้าอายุน้อยเราต้องฝึกให้เขารอคอยเป็นถ้าอายุมากเราก็ยังต้องฝึกให้เขารอคอยเป็นนะครับเพียงแต่อายุยิ่งมากจะยิ่งฝึกยากเท่านั้นนะครับไม่มีข้อแนะนำอื่นเนื่องจากมันจะต้องตอบยาวอีกชุดหนึ่งเลยนะครับคุณลินบอกว่าถ้าเราชอบงานแต่ถูกบีบให้ออกควรออกเพื่อความสบายใจหรือทิ้งความฝันของตัวเองต้องดูว่าการถูกบีบนั้นบีบโดยเจ้าของธุรกิจซึ่งคุณไปทำอยู่หรือเป็นหน่วยราชการที่เขาบีบให้ออกนะครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นภาคเอกชนแล้วเจ้าของเขาบีบคุณการอยู่ต่อมันจะยากอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าคุณออกไปแล้วคุณจะหางานในแบบที่คุณชอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยู่ราชการและถูกบีบตรงนี้ต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าในราชการมีอยู่อย่างนึงซึ่งเจ้านายจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับและผมคิดว่าการที่เจ้านายเปลี่ยนไปเรื่อยๆและมีคนที่ทำงานยังอยู่เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีในกรณีของคุณก็คือถ้าคุณอยู่ในราชการเขาจะบีบอย่างมากเขาก็อยู่ได้ไม่กี่ปีเขาก็ไปนี่นะครับอันนี้มองในแง่ถ้าคุณอยู่ราชการนะครับแต่ถ้าคุณอยู่เอกชนอำนาจในการบีบและเครื่องมือในการบริหารคนจะเข้มข้นกว่าราชการครับคนอาจจะต้องเลือกซึ่งก็ลองใช้วิธีคิดแบบ4ข้อคิดที่ผมให้ไปในวันนี้ดูว่ามันจะช่วยคุณตัดสินใจยังไงได้บ้างนะครับคุณสุภพรบอกว่าถ้าเราโดนยั่วโทสะยั่วโมโหจากเพื่อนบ้านควรปฏิบัติอย่างไรทุกวันนี้ก็ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลพยายามอดทนนะครับผมต้องถามว่ามันเป็นปัญหายังไงสำหรับคุณและคุณมีทางเลือกอะไรบ้างในการจัดการการยั่วโทสะของเขานอกเหนือจากการอดทนนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตไม่วิเคราะห์ในรายละเอียดนะครับคุณเด็กหญิงบวกแดงบอกว่าในสถานการณ์ที่ต้องรีบตัดสินใจเพราะมีเวลาจำกัดต้องจัดการตัวเลือกหลายๆตัวทำอย่างไรให้ตัดสินใจคุ้มค่าที่สุดทั้งนั้นที่ก็จัดระบบคือ priority แล้วนะครับเขาจะจัดระบบความคิดจากอะไรแล้วก็มี priority แล้วคือมีลำดับความสำคัญแล้วผมคิดว่าถ้าคุณมีเวลาน้อยแต่คุณมีตัวเลือกเยอะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือคุณสแกนคร่าวๆแล้วทำตัวเลือกให้น้อยลงครับเพราะเวลาคนเรามีตัวเลือกเยอะเกินมันทำให้เราตัดสินใจไม่ได้เหมือนกับกรณีแยม6อย่างกับแยม24อย่างนะครับเมื่อคุณลดทางเลือกลงค ุณอาจจะเริ่มมองเห็นว่าคุณจะเลือกทางไหนแต่ตัวที่จะช่วยคุณได้มากที่สุดก็คือถ้าคุณเลือกมันคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้และนั่นเป็นศิลปะการมีชีวิตครับคือเราเลือกแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องการอะไรแต่ชีวิตเราอาจจะไม่ได้เคลื่อนไปในสิ่งที่เราเป็นอย่างที่เราอยากได้ก็ได้คุณพันธ์บอกว่าตัดสินใจแล้วเราไม่มีความเสี่ยงหัวหน้างานไม่ชอบความสัมพันธ์ไม่ดีซึ่งก็แปลว่าคุณตัดสินใจเล็กได้แล้วนะครับคุณซีรอนบอกให้อภัยตัวเองเถิดนะครับคงหมายถึงสมาชิกที่รู้สึกผิดกับการตัดสินใจในอดีตคุณวิภาดาบอกว่าการที่เรามองว่าตนเองตัดสินใจผิดพลาดเป็นไปได้ไหมน่าจะเกิดขึ้นหลังจากเราผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งสิ่งที่ทำให้ผิดหวังไม่ใช่เกิดจากตัวเราเสมอไปผมเห็นด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าข้อมูลของคุณข้อคิดของคุณก็สอดคล้องกันกับที่ผมได้พูดไปด้วยนะครับผมมีเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็คือเวลาหนึ่งที่เราตัดสินใจณจุดหนึ่งของเวลาเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเรามีข้อมูลมากขึ้นแล้วเรามองย้อนกลับมาในอดีตว่าเราตัดสินใจไม่ดีในตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่เป็นธรรมกับตัวเองเพราะหน้าเวลาหนึ่งในอดีตที่เราตัดสินใจเรามีข้อมูลชุดหนึ่งแต่ในปัจจุบันเรามองจากข้อมูลชุดใหม่ที่เรามีแล้วเราไปตัดสินคนตัดสินตัวเองในอดีตตอนที่เรามีข้อมูลไม่เท่ากันกรณีแบบนี้เป็นความไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งเรื่องนี้นักประวัติศาสตร์ก็ได้พูดไว้ครับว่าคนในยุคปัจจุบันมักจะตัดสินคนในอดีตด้วยมาตรฐานที่มีในปัจจุบันนะครับดังนั้นก็เป็นการเสริมกันนะครับคุณสุภกิจคงหมายถึงเรื่องความคิดลบนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดซึ่งเป็นไปได้ครับว่าความคิดลบของคุณอาจจะเกิดจากสภาพกดดันในครอบครัวครับเป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเหตุผลภายนอกไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถึงอย่างไรเราต้องกลับมาเป็นเจ้าของกระบวนการความคิดในใจของเราเองซึ่งถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณคิดลบถ้าผมต่อเรื่องราวของคุณถูกนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณคิดลบเกินไปคุณต้องรับผิดชอบกระบวนการความคิดและความรู้สึกของคุณในการฝึกฝนทักษะภายในครับอย่าไปมองแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราเติบโตมาในบ้านที่เป็นความกดดันทำให้เราเป็นเช่นนี้เพราะการมองแบบนี้จะไม่ช่วยให้คุณหลุดพ้นเนื่องจากคุณไปติดอยู่กับปัจจัยที่คุณควบคุมไม่ได้แต่ให้กลับมาสังเกตกระบวนการภายในใจเพื่อแก้ที่กระบวนการภายในใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้โดยตรงนะครับคุณเอบอกปวดหัวเรื่องการเล่นมือถือของลูกมากขออนุญาตให้ไปฟังไลฟ์ซึ่งผมเคยพูดเรื่องของพฤติกรรมเสพติดของลูกนะครับเคยพูดเรื่องนี้แล้วคุณเกษรินบอกว่าอยู่ด้วยกันมีข้อดีหลายข้อเลิกกันมีข้อดีน้อยกว่าอยู่ด้วยกันมีข้อเสียน้อยแต่เรื่องใหญ่เลิกกันมีข้อเสียมากแต่เป็นเรื่องเล็กๆตัดสินใจอยู่ด้วยโดยการพัฒนาจิตใจรักตัวเองฟังไลฟ์คุณหมอทำให้อยู่กับปัญหาได้ตัดสินใจอยู่ด้วยกันถูกต้องหรือไม่การจะตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่ามันต้องดูว่าโดยรวมแล้วมันตอบสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตได้ดีเพียงใดนะครับมันเป็นความจริงครับว่าคนสองคนมาอยู่ด้วยกันจะรักกันยังไงก็ตามมันก็ยังต้องมีความขัดแย้งต้องมีความไม่ลงตัวกันไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อเสียบางอย่างของเขาอดทนในบางเรื่องซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมดาของคู่ชีวิตนะครับซึ่งถ้าคุณเป็นกรณีนี้ผมก็คิดว่าคุณยอมรับข้อจำกัดและปัญหาบางอย่างเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าบวกลบคูณหารแล้วมันก็ยังดีกว่าเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่ตอบโจทย์คุณได้ครับคุณชนิภาบอกอายุจะ40แล้วแต่ยังลังเลมากเรื่องมีลูกเพราะอยากมีตั้งแต่30แต่ตอนนั้นสามีไม่พร้อมตอนนี้พร้อมแต่ลังเลเพราะสามีอีก5ปีก็เกษียณที่ลังเลเพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายควรตัดสินใจอย่างไรดีค่าใช้จ่ายของลูกมีปริมาณสูงพอสมควรจริงครับแต่ต้องถามว่าอะไรทำให้คุณอยากมีลูกนะครับ เพราะในใจของคุณตอนนี้ก็อาจจะคิดว่ามีลูกหรือไม่มีลูกมีลูกแล้วอยากจะตอบโจทย์อะไรนะครับมีงานวิจัยเรื่องความสุขสรุปไว้อย่างนี้ครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามีลูกแล้วมีความสุขนะครับแต่ในงานวิจัยพบว่าช่วงมีลูกช่วงขวบปีแรก2ขวบปีแรกจริงๆความสุขในชีวิตลดลงแต่หลังจากนั้นเมื่อลูกพอช่วยตัวเองได้ความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับพอลูกเข้าวัยรุ่นความสุขในชีวิตลดลงพอลูกโตตรงนี้ต้องแล้วแต่ละวัฒนธรรมตะวันตกลูกโตแล้วเขาไปไม่อยู่กับเราแต่วัฒนธรรมตะวันออกแต่เดิมลูกโตแล้วเขาอยู่กับเราแต่แนวโน้มอนาคตลูกโตแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยู่กับเรานะครับนั้นจึงต้องถามว่าที่อยากมีลูกเนี่ยมันเป็นความต้องการอะไรเนี่ยนะครับและอาจจะต้องหารือกับสามีดูถ้าคุณมีความพร้อมทางการเงินการเลี้ยงลูกประมาณ20ปีหรือ20กว่าปีพร้อมประเด็นทางการเงินก็ไม่น่าจะเป็นโจทย์แต่ผมอยากจะชวนคุณมองไม่ใช่เฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายทางการเงินแต่ให้มองภาพรวมของชีวิตว่าคุณต้องการอะไรนะครับที่ถามเช่นนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องปกติคนเราก็ต้องอยากมีลูกส่วนหนึ่งมันเป็นสัญชาตญาณครับแต่เนื่องจากคุณได้วางโจทย์ไว้ว่าคุณ40สามี50กว่าจะมีลูกดีไหมถ้าโดยวัยมีได้ครับทางการเงินคุณต้องประเมินดูแต่คำถามสำคัญก็คือคุณต้องการอะไรและคาดหวังว่าการมีลูกจะตอบความต้องการอะไรในใจคุณเพื่อคุณจะชัดขึ้นว่าคุณจะจับสินใจข้อนี้ด้วยเกณฑ์อะไรนะครับคุณเกษรีบอกว่าเคยตัดสินใจผิดพลาดซึมเศร้าอยู่ปีกว่านึกถึงทีไรก็น้ำตาไหลแต่ก็ผ่านมาก็คือชอบไปวัดมีแม่ที่เข้าใจมีอาจารย์ที่เข้าใจนะครับซึ่งก็เหมือนก้อนเมฆที่ผ่านไปตอนนี้ไม่เคยคิดเสียดายที่ตัดสินใจไปวันนั้นเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมครับจากชิคาโกสัญญาณดีนะครับคุณกัญญานัทบอกอีก2อาทิตย์จะได้มาเรียนกับผมนะครับคงหมายถึงหลักสูตร Letting Go นะครับคุณอับรูโมมินบอกทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกกับการข่มขู่ของสามีเวลาไม่พอใจชอบข่มขู่ในสิ่งที่กลัวเช่นเดี๋ยวจะหาคนอื่นมาดูแลคงหมายถึงว่าเขาขู่ว่าเขาจะมีผู้หญิงอื่นนะครับเราจะไม่ต้องรู้สึกมากเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถที่จะมีอิสรภาพของเราได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องอยู่กับเขาก็หมายถึงว่าอำนาจในการพลังในการตัดสินใจก็จะไม่เท่ากันในสถานการณ์เช่นนี้คุณอาจจะต้องดูครับว่าคุณมีทางเลือกอะไรเนื่องจากว่าดูเหมือนเป็นการใช้อำนาจมาควบคุมบังคับคุณอยู่นะครับคุณปิยพรบอกว่าคุณหมอให้ฝึกเขียนเรื่องดีๆวันละ5เรื่องถ้าไม่เขียนไม่ค่อยได้มันรู้สึกเฉยๆถ้าเขียนไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณจมอยู่กับความเครียดจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆครับนั่นเป็นเหตุที่ต้องให้ทำเป็นการบ้านถ้าคุณทำประจำใหม่ๆคุณจะยังยากอยู่แต่ทำบ่อยๆคุณจะเริ่มคล่องมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้คุณมองเห็นแง่ดีๆในชีวิตได้มากขึ้นครับคุณพานินบอกระบบราชการมีการวิ่งเต้นนะครับคุณลินบอกอยากทราบเคล็ดลับทำใจทำงานในระบบราชการเต็มสักไลฟ์จะทำใจทำงานในระบบราชการเต็มสักไลฟ์ขออนุญาตรับไว้ก่อนแต่ยังไม่กล้ารับปากเพราะยังนึกหามุมมาคุยไม่ชัดนะครับแต่เรื่องเบิร์นเอาท์ในที่ทำงานกับการอยู่ในระบบงานที่ต่างกันเนี่ยอันนี้หยิบมาไลฟ์ได้นะครับทั้งหมดก็เป็นไลฟ์ประจำสัปดาห์นี้นะครับในหัวข้อกลไกทางจิตที่ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและวิธีแก้ไขหวังว่าจะตอบโจทย์ชีวิตของคุณไม่มากก็น้อยอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่ในเวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุย